Mile, kako je?
Dobar.
Kako odi ova so Kosmos B, slediš tamo?
Da, da, da. Znači, što vaka, a... Mola?
Što se slučuje tamo?
Сега одиме на тај помалиот обект. Ако успееме денеска да го срушиме малиот обект, значи, баш онако како што зборахме со вас со воло, ама сега мислам модерно ќе биде. Големи две машини обезбедисме од бетон. Тие се по 30 тонски. Ги сечат
со... со модерен вол.
Да. Немам буквално на тој систем. Зашто да не правиме тендери глупости, значи се сечат столбовите, и кога ќе бидат изсечени само со сајли, двата големи што се тие се како пилари, ќе ги стрга столбот и треба зградата да падне. И така ќе одиме вертикала по вертикала. Денес околу се зависи кога ќе заврши сечењето, 5.5-6.7, ако успееме така ќе одиме со сите така ламели. И така за не знам, зависи од сечењето, со 7-8 дена да завршим.
Тука и другата, така?
Да, да, тоа е тоа. Исто. Видете, знаеш што е проблемот таму? Првите два спрата се платни. Платна, значи, не се столбови, тука е целосно бетонско.
Аха.
И тоа ни прави поголем проблем. Ги зедов мали најаки камиони, се има уште некои камиони, деветка ги викаат тие, појаки малко, ама таков еден-два биле, само да пробаме со вие, ако не е, одутре ќе ги бараме и нив.
Аха, аха.
Ове се од бетонни граници има листо, тако некој албанец работел на
цементарница. До вечера за малата ќе се знае?
Ќе се знае и за малата и за, генерално за цел обект.
Сега дојде од американска амбасада, загрижени за спроведувањето на законот. Заменик амбасадорот, зошто вака, зошто така. Тој беше ваш пратеник, па сега е со СДС. Он го финансираше Ајден, тврди дека е заради тоа. После викам ја, па он јавно призна дека има грешка. Па вика, да, јавно призна, ама дека не била голема грешката и дека ова се е заради Ајден. И дека многу мала била грешката за 1 метар. Нели ти ми кажуваше дека била за цел спрат под земја?
Метар и пол е, значи, над кота замина.
Аха.
А плюс има и дополнително ступови.
Добро. Значи, до вечер малата.
Значи, така е, така се... Така очекуваме да биде. Ке ви јавам онма. Чим ке биде, ке ви јавам онма. И пус писмо ова што ми рековте се пишува за едно пола сати, тоа ке биде готово, ке му го пуштам на Суле да го види дали окей.
Ја тоа им ветив дека ке се подготви и нон-пейпар еден.
Да, да, тоа.
Да го види, треба да е стручно објаснето. Ти они сигурно ќе ангажираат и нивни стручнаци во амбасадите да го проверат дали е законски, не е законски, така да треба многу да е добро подготвено. Кој ќе го подготват, прати му копија на Никола Поповски, еве го до мене е сега.
Добра.
На мене. На кој друг да видиме? Кој да го види? Никој имаш идеја што кој да... И Горде и Нино отправен аспект. На Горде по мејл. На Нино, Нино е тука. Па дури после да го пуштам.
Добра.
Прати го и на македонски и на англиски. Па после со корекција ова, она, утре ќе најдам ја тука како што да се организира да го добијат они.
Важи.
Ја ќе им го пуштам како нон-пейпер, значи не ми треба подпишано, не ми треба ништо, нон-пейпер.
Да, до крајот на денот ќе ви го пуштам.
Да, ето. Да го видам ја. Зошто вика нема право на жалба, односно судовите на работа не може да отиде на суд.
Значи, жалбата не го одлага извршувањето. Тоа се по закон ќе опишеме тоа.
Не, вика демек да заврши судската постапка, па после ете ако е крив, па така. Жалбата него како беше жалбата?
Одлаги извршувањето.
Него
одлаги. Жалбата него одлаги извршувањето.
Океј, ми достави кој ќе го подготвиш тоа прати ми. И јави ми до вечер.
Да. Ајде. Баш, чао.